Interview Media Servisa.
Kineska delegacija obišla je Uljanik i 3. maj, sudjelovali su na nizu sastanaka, vratili su se nazad u Kinu i sad je glavno pitanje, čeka se njihova odluka hoće li spasiti ta dva naša brodogradilišta ili ne i po kojem modelu. O čemu su razgovarali, na temelju čega svoj optimizam temelji, kakvu odluku i kad očekujemo odluku od Kineza, u intervju tjedna Medija Servisa otkriće nam ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat. Ja sam Andreja Barać, poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Dobar dan gospodine Horvat i vama.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima i gledateljima.
Jučer ste dugo sastančili sa kineskom delegacijom prije nego što su napustili Hrvatsku. Na sredini, ako se ne varam sastanka, ste rekli da ste još uvijek optimistični. Evo, nakon kraja sastanka, jeste li još uvijek optimistični i na temelju čega ste optimistični?
Pa kad u Hrvatsku dobijete najvećeg brodograditelja u svijetu, kad u Hrvatsku dobite jednu od najperspektivnijih kompanija u Kini koja u ovom trenutku gradi više od 50% ukupne brodarske flote, onda morate biti zadovoljni. Samom činjenicom što su u jednoj vrlo širokoj lepezi sakupili delegaciju sastavljenu od renomiranih pravnika, renomiranih financijskih stručnjaka, gospođe koja je u upravi njihove investicijske banke koja njih prati u svim investicijama, njihovih konzultanata, odnosno ljudi koji prate različite programe proizvodnje. Dakle, svjesni činjenice da smo dobili ovdje predsjednika uprave kompanije koja zapošljava 150 tisuća ljudi, koja u ovom trenutku vrijedi 63 milijarde dolara. Svjesni činjenice da samo 30 tisuća ljudi gradi i radi u segmentu brodogradnje, kada sam jučer rekao da je to firma koja ima vrlo diverzificirani proizvodni segment, bio sam vrlo svjestan što sam izrekao. Dakle, mi u razgovorima koje smo vodili ne samo u trenutku ili nakon sastanka u vladi sa premijerom gospodinom Plenkovićem, već i u obilasku brodogradilišta i u Puli i u Rijeci, dakle, moj tim predvođen pomoćnikom Novakom razgovarao je s njima o različitim temama i različitim mogućnostima.
Što ih je najviše zanimalo i kako su reagirali kad su vidjeli brojke dugovanja?
Dakle, mi smo kolegama iz Kine vrlo transparentno i jasno stavili na stol kompletna financijska izvješća, ona koja smo spram toga što je firma izlistana na burzi u stvari smjeli. Dakle, nemojte zaboraviti da smo mi u proteklih godinu ili godinu i pol dana dva puta vrlo transparentno otvarali data room, između ostalih i njih zvali da dođu u data room i naprave dubinsko snimanje, dođu do svih relevantnih podataka koji ih zanimaju. Dakle, oni u tom trenutku nisu bili zainteresirani za bilo kakvu investiciju ovdje na prostoru Republike Hrvatske i politika je odradila svoje. Dakle, i prije nego se dogodio forum Kina plus 16, premijer gospodin Plenković spram dobrih odnosa sa kineskim premijerom, dao je jednostavno signal kineskom premijeru da bismo takvu kompaniju htjeli ovdje vidjeti, da bismo s njima htjeli porazgovarati, da smo im spremni otvoreno iznijet sveukupno stanje u hrvatskoj brodogradnji, pa tako i konkretno u brodogradilištima u Puli i u Rijeci, sa željom i namjerom da se oni konkretno na licu mjesta uvjere sa kondicijama brodogradilišta i sa njihovom tehničkom razinom.
Jesu li se uvjerili? Što im je bilo najzanimljivije? Jeste li vidjeli po njima kako dišu? Je li bila nekakva konkretna stvar za koju su se uhvatili i mislite li da će stvarno donijeti pozitivnu odluku?
Dakle, jučer sam ih pričekao prije njihovog odlaska u zračnoj luci. Na samom početku bio sam svjestan da imamo otprilike sat i pol vremena za jednu kratku analizu. Moram priznati malo zločisto, ali išlo nam je u prilog i to što je bio otkazan let za Frankfurt, pa nam se otvorila mogućnost da u dodatna 2,5 sata sa njima analiziramo što su oni to u stvari vidjeli i što ih konkretno zanima. Tako da su se redali sastanci, odnosno izmjenjivali su se njihovi eksperti. Na samom početku jedna vrlo velika bojazan oko modela strateškog partnerstva, obzirom da je njihov pravni tim u jednoj analizi i pripremi, dakle prije nego su uopće došli u Hrvatskoj, shvatio i ustanovio, a mi smo im to potvrdili, ako se dogodi strateško partnerstvo, dakle sva ona procedura oko izrade programa restrukturiranja, verifikacije istoga i na vladi i u komisiji, dakle za njih u ovom trenutku stvara jednu administrativnu prepreku ili jedan administrativni korak na koji oni u ovom trenutku ne da nisu spremni, ali nisu ga do sada još ni jednom prošli.
I znači najmanje su skloni zapravo
tome. Mi smo im ponudili svu pravnu i stručnu pomoć i kao ministarstvo i kao vlada, ako to bude jedan od prijedloga s njihove strane i ako se s time slože, da im spram toga da smo mi već nekoliko puta taj proces prolazili, obećanje i u stvari jedna obveza da ako se odluče za strateško partnerstvo, da im u tome pružimo svu stručnu i pravnu pomoć. Drugi sastanak, odnosno drugi koncept koji je stavljen na stol, bili su modeli financiranja, odnosno eventualnog međufinanciranja i završetka brodova koji su u ovom trenutku ili na navozima ili na opremnim obalama. Dakle, i tu smo dobili vrlo jasan stav da odluče li oni pomoći Vladi Republike Hrvatske u pronalasku izvora financiranja, budu li to njihove investicijske banke, odluka i njihove procedure koje oni bez obzira na političko uređenje moraju proći, neće se dogoditi prije nego 2 ili 3 mjeseca. I treća stvar koja je nama bila vrlo interesantna i ono što smo mi kroz njihove oči htjeli sebi potvrditi ili vidjeti, u kakvoj kondiciji, odnosno koji je to tehnološki nivo brodogradilišta i u Puli i u Rijeci, spram onoga što oni u ovom trenutku imaju na prostoru dva velika brodogradilišta, odnosno jednog trenutno najvećeg svjetskog i još jednog u sklopu svoje grupacije i na koji način oni danas grade brodove. Dakle, njihovo izvješće započelo je s time da oni u ovom trenutku rade brodove takve veličine i takvoga kapaciteta, ni jedan od takvih brodova ni u Puli ni u Rijeci ne može se napraviti. Dakle, oni bi svoju proizvodnu liniju morali prilagoditi činjenici i mogućnostima 3. maja i Uljanika, no međutim ono što je njih najviše zainteresiralo. Dakle, oni ovakve brodove kakvi se u zadnjih nekoliko godina grade i u Puli i u Rijeci do sada nisu gradili. Dakle, ovo su brodovi i transformacija brodogradnje u Hrvatskoj koja se događa od jednostavnih prema složenim brodovima sa visokom dodanom vrijednošću. Dakle, interes i konkretni razgovori koji su se događali u samom Uljaniku išli su u smjeru toga da analiziraju dizajn, da analiziraju cijene i da analiziraju koncept takvih brodova kakvi u ovom trenutku jesu ili u fazi završetka u Puli. To je dredžer koji je u ovom trenutku brod koji nije samo brod, dakle to je jedan koncentrator intelektualnog vlasništva i velika je količina intelektualnog vlasništva na koje polaže u ovom trenutku i njegov naručitelj, firma Jan de Nul. Dakle, to su noviteti kakvi u ovom trenutku nisu poznati konkurenciji ili konkurencijama i kineski su brodograditelji zainteresirani za takav koncept broda ili takav koncept brodogradnje. S druge strane, svjesni činjenice da se u ovom trenutku na opremnoj obali u Puli završava po meni najkompliciranija jahta, luksuzna jahta australskog naručitelja, kakva također u nijednom kineskom brodogradilištu do sada nije niti isprojektirana, niti izgrađena. Dakle, takve tehničke mogućnosti i spremnost hrvatskih inženjera u projektiranju, a onda i spremnost hrvatskih brodograditelja u izgradnji, njih su, ja moram priznati, iskreno u ovom tehničkom smislu oduševili.
Je li onda više naginjemo ka tome da će doista kupiti ta dva brodogradilišta ili...
Pa spram toga da u ovom trenutku država želi sanirati sve one loše korake koji su lošim menadžerskim ili poslovnim odlukama bile donesene, tu smo skoro negdje pri kraju i htjeli mi to priznati ili ne, ali da bismo institut državnog jamstva zadržali u smislu njegove vrijednosti, jednostavno obveze koje su preuzete, a nisu ispunjene, za njih država ta jamstva platiti mora. Podsjetit ću vas da smo to do sada napravili na razini 3,3 milijarde kuna i u ovom trenutku traju vrlo intenzivno i ja ću i drugi tjedan imati ozbiljnih razgovora sa naručiteljem tog Jeružala ili takozvane novogradnje broj 500, za koje u ovom trenutku državnom proračunu prijeti naplata od otprilike 130 milijuna eura jamstava i za avanse i za kredite, odnosno za ukupnu vrijednost broda na razini 80% njegove vrijednosti. Da li ćemo, odnosno ne da li ćemo, nego svim snagama upiremo tome da se sa gospodinom Jan de Nulom dogovorimo da se taj brod ili završi na opremnoj obali brodogradilišta u Puli ili da se on pripremi za teglenje i sa svim pripadnim materijalom odtegli i završi u nekom od drugih brodogradilišta. Što god se u ovom trenutku kao fizička mogućnost pojavi ili ponudi, vlada će na to pristat, svjesna činjenice da investicijom, odnosno plaćanjem završetka tog broda negdje na razini između 22 i 30 milijuna eura, spašavamo pritisak na državni proračun koji će biti negdje između 124 i 130 milijuna.
Kad ste rekli da ne razmatraju samo opciju brodogradnje, u kojem smjeru idu, što bi se još moglo tu proizvoditi?
Dakle, brodogradnja u njihovom proizvodnom asortimanu je negdje nešto malo više od 20% ukupnih prihoda. Dakle, oni imaju 10 prihodovnih centara, između ostaloga sudjeluju u proizvodnji vojne opreme, sudjeluju u proizvodnji industrijskih strojeva, rade jako puno toga i ono što je u jednom segmentu bio i predmet naših razgovora, otvarali smo mogućnosti što bi se jednog dana u Puli ili u Rijeci moglo proizvoditi. Dakle, mi smo u prvom trenutku i tu hrvatsku javnost, ali isto tako i sindikate i radnike Uljanika moram obavijestiti, ali biti vjerodostojan. Dakle, nije bilo nikakvih razgovora o bilo kakvom nekretninskom biznisu, nije bilo razgovora o nikakvim turističkim aspektima jedne i druge lokacije, razgovarali smo samo isključivo u segmentima industrijske proizvodnje, odnosno mogućnostima na koji način uz što manje investicije i što je brže moguće revitalizirati taj proizvodni segment i na jednoj i na drugoj lokaciji. Da, Kinezi su za to zainteresirani. Prvenstveno im je vrlo potentna lokacija, odnosno brodogradilište u Rijeci. Dakle, podsjetit ću vas da smo netom pred nekoliko tjedana završili jedan ekonomski forum, danas tada zvan Kina+16, danas Kina+17, jer nam se i Grčka u takvom konceptu priključila u Dubrovniku. Dakle, tada smo već dali kineskim kompanijama do znanja da se Riječka luka želi ili ju želimo razvijati kao logistički centar ili logistički hub. Jedan dio toga može se napraviti i na samom otoku Krku, dakle novi most koji bi povezivao Krk i kontinent, nova nizinska pruga koja bi se gradila različitim financijskim modelima koje smo stavili na stol, koja bi svu tu logistiku iz Rijeke vrlo brzo i na jednostavan način i jeftino dovela do Zagreba, a nakon toga prema u ovom trenutku najvećim logističkom hubu južne ili srednje Europe, a to je Budimpešta. Dakle, sve su to koncepti, odnosno sve su to projekti koji u jednoj zaokruženoj multifunkcionalnoj ili intermodalnoj koncepciji mogu Rijeku kao grad, Riječku luku i sve ono što je u konceptu Rijeke staviti u pretpostavku da to postanu ulazna vrata za riječki kapital, za riječku robu, pa i ne samo kineski kapital, kinesku robu, ali i ne samo kinesku, već kad dobite jedan takav multifunkcionalni sadržaj i takav sadržaj u samoj luci, otvara se prilika da i druga gospodarstva kroz tu luku vide i otvaraju vrata prema Europi.
Znači, možemo slobodno reći da su više zainteresirani za 3. maj nego za Uljanik, jer onda postoji i mogućnost da oni, znači, spase, samo da tako kažemo, 3. maj, ali i ne Uljanik.
Pa gledajte, svi oni partneri koji su se interesirali za stanje i tehnološki nivo, odnosno tehnološku uopće opremljenost jednog i drugog brodogradilišta, uvijek su nakon rezimea apostrofirali da im je puno, puno interesantnije brodogradilište u Rijeci, obzirom da je tamo i lokalitet i sama tehnologija ipak korak više u odnosu na Pulu.
Što ako Kinezi odustanu? Je li vlada digla ruke? Hoće li onda definitivno dva brodogradilišta ići u stečaj?
Pa gledajte, ja cijelo vrijeme pokušavam javnosti vrlo transparentno pokazati koje su to razlike između revitalizacije kompanija poput jednog Agrokora, jedne Petrokemije, Đure Đakovića, Dalekovoda i tome slično. Dakle, podsjetit ću vas samo da u trenutku kada smo identificirali problem u tadašnjem Agrokoru, danas Fortenovi, imali smo situaciju da gotovo sa 1,100 milijuna eura dođemo u mogućnost raditi neki preustroj. Dakle, nakon što je insolvencijski postupak startao, imali smo kredit i dnevni priljev živog novca koji je onda mogao davati radnicima plaće, osiguravati egzistenciju i život kompanije do trenutka dok se nisu neki triggeri događali koji su tadašnju posrnulu kompaniju pretvorili u danas jednu profitabilnu kompaniju. Na sličan način smo pristupili problemu Petrokemije. Dakle, uz to što je država otpisala dio dugova i ušla u temeljni kapital, došli smo u poziciju da privatni sektor sa željom i namjerom od živog, svježeg novca u iznosu od 450 milijuna kuna ulazi u segment i rekonstrukcije poslovanja same Petrokemije.
Moram vas ovdje prekinuti.
Mi u ovom trenutku takvu dobru priliku ili situaciju sa Uljanikom nemamo. Dakle, nitko danas, ni jedna financijska institucija ne želi financijskom injekcijom pratiti restrukturiranje. Sve je ostalo na teret vladi i vladinog državnog proračuna. Mi smo rekli da ovakva filozofija financiranja brodogradnje više nema smisla. Projektirati i projicirati izgradnju broda u koje je već ukalkuliran unaprijed gubitak, jednostavno je teret državnog proračuna i onda kad vam se takva situacija akumulira dolazite do ovakvih iznosa koji su onda milijarde.
Moramo sad dosta kratko. Kad realno očekujete odluku?
Dakle, ono što smo stiskom ruke na odlasku si obećali, u 10 dana kineska će se delegacija javiti, ne sa konkretnim ili završnim zaključkom, oni će transparentno dati sliku i viziju onoga što su vidjeli u Rijeci i u Puli, dati će određene ponude, hoće li one i na koji način za nas biti prihvatljive, to ćemo vidjeti.
Idemo sad malo izvan Uljanika. Početkom ožujka, kada se pojavila informacija da Amerika blokira ulazak Hrvatske u OECD, rekli ste da formalno to jedino čini Slovenija. I tada ste najavili da ćete otprilike za 2 tjedna razgovarati sa slovenskim ministrom gospodarstva i rekli ste realno do kraja godine je možda neki rok do kad bi se ta formalna blokada mogla otkloniti. Jeste li razgovarali s njim? Kako stojimo na tom polju?
Dakle, sa kolegom Počivavšekom na marginama razno raznih sastanaka, a i današnjeg Komped vijeća, iskoristit ću priliku i sa njime kratko porazgovarati na tu temu. Dakle, mi smo u proteklih nekoliko mjeseci otklonili tu prijetnju koja je stizala iz Budimpešte. Dakle, Slovenija i Mađarska su jedine, ja neću to zvati blokadom, ali jedine se nisu slagale i nisu dale suglasnost za pristup punopravno članstvo Hrvatske u OECD-u. Mi u ovom trenutku sa Slovenijom imamo jedno jedino otvoreno pitanje. Dakle, ova priča oko Mercatora, priča oko Fortenove, priča oko Agrokora je nekako iza nas. Mislim da tu polemike više nema, mislim da su se stvari iskristalizirale i samo je pitanje vremena kada će se Mercator uključiti i ukomponirati u strukturu Fortenove. Jedino što nam u ovom trenutku stoji kao prepreka je arbitražni postupak i granica.
Kratko, do kraja godine moguće ili nemoguće riješiti to pitanje?
Pa ako na ovoj političkoj ili u političkoj sferi uspijemo dogovoriti bilo kakav pozitivan rezultat oko granične arbitraže, tada ćemo i zadnju prepreku anulirati i nadam se da će Slovenija pozitivno odreagirati.
I kratko ćemo još, spomenuli ste već Vijeće za konkurentnost, zašto je to toliko važno i kakva je uloga Hrvatske u svemu tome?
Pa Vijeće za konkurentnost u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj je jedan savjetodavni aspekt i Vladi i Ministarstvu gospodarstva. Mi smo unutar njega u protekla dva tjedna formirali i napravili još jedan iskorak, formirali odjel za produktivnost. Moram priznati da su mnoge kompanije u Hrvatskoj bile iznenađene takvim potezom, ali jednostavno u tom gospodarskom, ekonomskom aspektu i u tim gospodarskim krugovima milosti nema. Ili si dobar ili propadaš. Toga moramo biti svjesni. Isto tako ja danas putujem na takozvano Komped vijeće u Bukurešt. Dakle, sastanak 28 ministara gospodarstva Europske unije. Nadam se da ćemo kroz neraspravne i raspravne točke koje će biti predmet dnevnog reda opet napraviti nešto dobro za Hrvatsku. Podsjetit ću vas da smo u proteklih godinu dana inzistirali na takozvanoj omnibus direktivi i njenom aneksu koja je konačno usvojena, koju ćemo morati implementirati u nacionalno zakonodavstvo, ali ne samo mi u Hrvatskoj, već svih 27, odnosno 28 zemalja Europske unije, i to je konačno stvorena pretpostavka da naši potrošači u našim trgovinama kupuju Milku iste kvalitete kao u Beču, razno razne druge proizvode koji se po ničim drugima, posebno ne po kvaliteti, neće razlikovati od istih takvih proizvoda ili barem na isti način upakiranih proizvoda koji se prodaju diljem Europe. I mislim da je 17.4. kad je Europski parlament digao ruku i usvojio tu direktivu, to prvi veliki uspjeh onoga što nas čeka sljedeće godine. Dakle, to je pokazatelj na koji način se treba pripremiti za predsjedanje.
I završit ćemo sa europskim izborima. Svaki dan razne ankete, nova istraživanja. Ali evo, recimo, Croelecto je danas ima zanimljive rezultate da će HDZ i SDP biti izjednačeni, da će dobiti po 4 mandata. Razgovarate li unutar stranke? Je li postoji mogućnost da doista budete izjednačeni?
Dakle, ja i dalje tvrdim da će najbolja i najvjerodostojnija anketa biti objavljena 26.5. nakon što dobimo preliminarne rezultate izbora. Ja ne vjerujem da će tada HDZ i SDP biti izjednačeni. Svi ovi pokušaji razno raznih špekulacija, medijskih i inih drugih, su jedna dobra poruka i nama u HDZ-u. Dakle, ne smijemo sad zaspat, kampanja se približava kraju, ona ulazi u jednu špicu. Mi ćemo do 26.5. na terenu raditi kao da su izbori za dan, dva ili su izbori za mjesec ili dva. Dakle, nema nikakvog opuštanja. Kolegama iz SDP-a želimo sreću i uspjeh, ali znamo točno i analitika HDZ-ova je potpuno drugačija. Ništa se ne prepušta slučaju i na terenu se vrlo dobro i marljivo radi. Od onih temeljnih organizacija do županijskih organizacija, timovi koji su podijeljeni u dvije grupacije, dakle zeleni i plavi tim, svakog su dana na terenu i obilaze, susreću se s ljudima, prolaze vrlo turbulentne dane, ali svaki taj stisak ruke je u stvari jedan glas više.
Gospodine Horvat, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama i lijep pozdrav vašim slušateljima i vašim gledateljima.
Intervju Media Servisa.